Frú forseti. Ég veit að það var veitt leyfi hér í atkvæðagreiðslu fyrir lengri fundi en þingsköp segja til Ég var viðstödd þá atkvæðagreiðslu, ég reyndi að greiða atkvæði gegn því að fundurinn yrði hér fram á kvöld. Ég veit líka fullvel að mælendaskráin löng. Það sem ég veit ekki, frú forseti, og það sem ég var að spyrja hæstvirta forseta hér áðan og endurtek núna og óska eftir að fá ekki þau svör sem ég rakti hér áðan, þau þekki ég. Ég vildi spyrja því hversu lengi þessi þingfundur muni standa og hversu lengi áætlað að þingfundur á morgun muni standa. Það vill þannig til, eins og hér hefur komið fram, að við eigum fjölskyldur, við eigum lítið börn, sem að ég vildi gjarnan í mínu tilfelli geta sagt hvenar von væri á mér heim. Ég held að það myndi vera einfaldara að útskýra þessa eilífu fjarveru ef að ég gæti upplýst þau það hvenar þingfundi væri lokið, þannig ég gæti sagt hvenar þau gætu átt vonað ég að fá mömmu heim.
Þá tekur til máls